Unit 6 on the phone. Dialogues. Телефонда. Сәлем, Айнара. О, Замира, қалайсын? Жақсымын, рахмет. Бос уақытым болып саған қоңырау шалғым келді. Соңғы уақытта немен айналысып жүрсін? Қолым босамады. Бірнеше ай бұрын жамына жұмысқа тұрдым. Ал сенше? Жана жұмысыңмен құттықтаймын. Мен өткен жылы жана пәтерге көшіп келдім. Бұл біз үшін үлкен өзгеріс болды. Көшу қиын болуы мүмкін. Саған ұнайтын пәтерді таптым ба? Иә, таптым. Қаланың орталығына жақын жайлы пәтер таптым. Оның орны өте ыңғайлы. Отбасың қалай? Жақсы, бәрі аман. Ағам өткен айда университетті бітірді. Біз оған шағын той жасадық. Керемет жаңалық екен. Қарындасың қалай? Лала жақсы, өткен жылы тұрмысқа шықты, үйлену тойы өте керемет өтті және бәрі ойдағыдай болды. Қуаныштымын, біздің әңгімелерімізді сағындым. Алдағы күндерді кездесейік. Осы аптада қалада бірнеше іс-шаралар болады. Жақында саған нақты айтып беремін. Жарайды, кездескенше, Айнара. Vocabulary. Сәлем. Рахмет. Бос уақыт. Қоңырау шалу. Соңғы уақытта. Айналысу. Жұмыс. Құттықтау. Пәтер. Көшу. Өзгеріс. Қиын. Қала орталығы. Жайлы. Орны. Отбасы. Аман. Аға. Университет. Бітірді. Той. Керемет. Қарындас. Тұрмысқа шығу. Үйлену тойы. Әдемі, ойдағыдай, қуанышты, әңгіме, кездесу, іс-шаралар, егжей-тегжейін нақты, жақында, кездескенше. Useful words and expressions. Телефонда күте тұрыңыз, қазір бос емеспін. Байланыс үзіліп кетті, қоңырау келіп түсті. Телефонды көтеріңіз, хабарлама қалдырайын ба? Мен кіммен сөйлесіп тұрмын? Телефон нөміріңізді айтыңызшы. Байланыста болыңыз. Қоңырау аяқталды. Маған қайта қоңырау шалыңыз. Байланыстамын. Тез жауап беруіңізді өтінемін. Сөйлесе аламын ба? Қоңырау жіберілді. Қандай көмек керек? Қазір сізбен сөйлесуге уақытыңыз бар ма? Даусыңызды есті алмай тұрмын. Қандай хабарлама бар? Кейінірек сөйлессек бола ма? Қоңырауға жауап бермеді. Дабылды өшірдім. Қазір сізбен сөйлесе аламын ба? Байланыстан тыс жерде. Көмекке қоңырау шалу. Байланысқа қосылыңыз. Мен саған қайта хабарласамын.